Ebro gainetik. Josu Narbarte. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Euskal Herriko lurraldeen artean, Arabak aspalditik izan du izen eta izaera berezia. 8. mendean aipatuta agertzen da dagoeneko Asturiasko erresumaren eragin eremuko lurralde gisa. 9. mendearen bukaeran konderri bilakatu zen eta handik gutxira beste eskualde batzuekin bategin eta Gaztelako konderria sortu zuen. Hala ere, 11. mendearen hasieran Iruñeko erresumarantz lerratu zen eta Antxo 3. nagusiaren, Gartzia 4. Naiarakoaren eta Antxo 4. Peñalengoaren erregealdietan. Lurraldea koroaren izenean gobernatzen zuten hainbat senior edo konde ageri dira testuetan aipatuta. Horien artean Alvaro Díaz Handikia nabarmentzen da, goitizenez Martzelo. Egitura politiko egonkorra ez ezik, lurraldeak herrisare trinkoa ere bazuen ordurako. Don Emiliagako monasterioaren kartularioetan dago horren froga. 1025. urtean jasotako zerrenda fiskalak, de Ferro de Alaba izenekoak, 307 herriren izenak jasotzen ditu. Gehienak Lautadan zeuden, baina Arraia Aranean, egungo Trebiñun eta Miranda Ebro inguruan, Burgos, Espainia ere baziren batzuk. Zabalateko gaztelua, muño batean. Josu Narbarte. Lurralde hori zaintzeko defentsa sistema bat behar zen, noski. Garaiko testuek adibide gutxi batzuk baino ez dituzte aipatzen Galtzada nagusien pasabideetan, Pankorbo, Zellorigo, Bilbio, Buradon eta Marañon eta Ebro ibaiaren ertzean termino egungo Santagadea. Zorionez, ikerketa arkeologikoak zerrenda zabaltzeko parada eskaini du 11. mendean okupatuta zeuden hainbat gotorleku identifikatuta. Trebiñu, Korres, Markiz, Urizaharra eta Zabalate. Arabaren hegoaldean zeuden guztiak, han baitzegoen garai hartako mugarik gatazkatsuena Ebroren Araneko gizarte musulmanetatik bereizten zituena hain zuzen. Arabako gaztelu bat. Gaur egun, Zambrana udalerriaren barruko kontzejua da Zabalate. Izen bereko mendilerroaren ipar magalean dago, eta Iuda eta Jugales ibaiak Ebrora isurtzen diren Lautadaren gaineko ikuspegi bikaina du. Izenaren ate osagaiak salatzen du herria pasabide baten gainean sortu zela. Ebroren Aranetik iritsita Bilibioko amildegia zeharkatu eta Mirandako arroan sartu ondoren, bertatik pasatzen zen antzinatik iparrera zioan Galtzada nagusia Arabarantz. Herria, 3 mailatan antolatuta dago. Gaur egungo herrigunea dago lehenik 640 metro inguruko garaieran Hirutasunaren eliza inguruan multzokatutako harrizko etxe ederrek osatua. 16. mendetik aurrera garatu zuten eta duela gutxi arte nekazari komunitatearen kutsuari eutsi dio. Zabalateko gazteluaren barruko harrizko pasabideetako bat. Josu Narbarte. Gune horren gainetik dago bigarrena, 750 metroko garaieran. Aldapa luze samarra igo behar da ara iristeko. Kareharrizko erliebe zorrotzez inguratuta dago, eta baso artean sakabanatutako aurriek osatzen dute, aitzean egindako ebaketak, betelanak, harrizko hormak eta abar. Bizilagunek Bilabieia deitzen diote Irizaharra ondoko herriak Urizaharra euskal toponimoa gorde duen bezala. Hortaz, pentsa daiteke egungo herrigunea sortu baino lehenagokoa dela. Erdi aroko agiriek aipatzen duten Portiella herria errege privilegio zornitua baino ezin da izan. Eta azkenik, aurreko bi guneen gainetik Zabalateko gaztelua dago, 765 metroko talaia ikusgarri baten gailurrean eskualde osoaren zaindari. Ura ere, erdi aroko agirietan aipatuta agertzen da. Iruñeko errege erreginen esku lehenik eta gaztelaren menpegero. Gazteluak badu gainera berezitasun bat. Arabako armarrian agertzen da herrialdearen historian izan duen garrantziaren lekuko. zantzu gehiegi arkeologoen arretarik ez erakartzeko. Arkeologiaren argitan. Zabalateko gazteluaren lehen esplorazio arkeologikoak 1980-eko hamarkadakoak dira. Javier Fernández Bordegarai arkeologoak egin zituen. Lan horiek agerian utzi zuten aztarnategiaren garrantzia eta aberastasuna. Eta beraz, 2013an Zambranako udalak eta Arabako Foru Aldundiak akordioa egin zuten EHUko Kultur Paisaien eta Ondarearen UNESCO katedrarekin ikerketa integrala egiteko helburuarekin. Jose Luis Olaun eta Agustin Azkaratea arkeologoek 2016an argitaratu zituzten indusketa arkeologikoen emaitzak. Gainera, aztarnategia errestauratzeko eta bisitatzeko moduan jartzeko lanak ere egin zituzten eta Euskal Herriko aztarnategi musealizaturik ederrenetakoa da gaur egun. Ikusmira ederra dago Zabalateko gazteluko gainetik. Josu Narbarte. Aztarnategiaren kronologia da ikerketaren emaitzarik adierazgarrienetako bat. Izan ere, gizakiak aspalditik ibili izan dira inguru horretan. Gazteluaren inguruan eta inguruko magaletan, Burdin Aroko zeramika zatiak eta bestelako materialak agertu dira jatorrizko testu ingurutik kanpo izan da ere. Antzinate berantiarreko aztarnak ere badira Erromatar imperioa desagertu ondoko garaian ingurua berriro okupatu zutela iradokitzen dutenak. Hala ere, Erdi Arokoak dira benetan giza komunitate baten presentzia egonkorra islatzen duten zantzurik zaharrenak. Gazteluaren eraikuntza zehaztasun handiz datatu daiteke iturri dokumentalak eta erradiokarbono bidezko datazioak uztartuta. Alde batetik, 1040. Urteko agiri batean Castrum de Portilla izeneko lekua aipatzen da Iruñeko Gartzia hirugarrena erregeak bere emazte Estefana Foiskoari emandako ondasunen artean. Bestalde, erradiokarbonoak frogatu du hormarik zaharrenak 1020. Urtearen ondoren eraiki zituztela. Bi data horien artean sortu zen, beraz, Zabalate. Gaztelua fase bakarrean eraiki zuten harrizko eta zurezko elementuak erabilita. Dorre nagusia zuen erdigunea. Haren alde banatan, beste bi dorre zeuden eta horien inguruan defentsarako lubakiak, ur biltegia eta garnizioentzako gelak eta sutegiak burdina lantzeko labea barne. Gazteluaren alde bateko harresia. Josu Narbarte. Gazteluaren azpian Portiella herri zaharra zegoen egungo Bilabiella. Oraindik zutik dagoen harresi handi batek inguratzen zuen ate monumentala eta dorreak barne. Han ere erradiokarbono bidezko datazioak egin dituzte eta gaztelua bezala multzoa 11. Mendearen hasieran eraikia dela ondorioztatu. Harresiaren barruan Andre Mariaren eliza zaharra ikus daiteke molde erromanikoen arabera eraikia gaur egun oso ondatuta dagoen arren. Zabalateko jatorrizko parrokia izan zen 16. Mendearen erdialdean Beheko herriko eliza berrira aldatu zen arte. Zenbait etxetan ere egin dituzte indusketa lanak. Eraikin xumeak ziren laukizuzen plantakoak harrizko zokaloz eta zurezko hormaz osatuak. Pertsonak eta animaliak elkarrekin biziko zirenan solairu desberdinetan agian. Etxe bakoitzaren inguruan, bestalde esiz inguratutako hortu txikiak identifikatu dituzte lurrari eta emankortasunari eusteko terraza txikiekin egokituak. Gazteluaren barruko eskailerak igotzeko eta jaisteko. Josu Narbarte. 11. eta 12. Mendeetan Zabalate plaza militar garrantzitsua izan zen eta horrexegatik behin eta berriro aldatu zen eskuz, noiz Iruñearen, noiz Gaztelaren menpeko. Joan etorri horiek 1200. Urtean bukatu ziren Alfontso 8. Gaztelako erregeak Araba konkistatzeko kanpaina militarrari ekin zionean. Horren ondotik, gotorlekua erresuma horri erantzita gelditu zen eta rol garrantzitsua izan zuen hartako barne gatazketan. 1288an, adibidez, setio luzea sufritu zuen Antxo laugarrena erregearen eta haren iloba Alfontxoren arteko gerra zibila zela medio. Dena den, muga funtzioa galduta Zabalate gainbehera motelean sartu zen Erdi Aroaren amaieran. Gaztelua 15. mendean abandonatu zuten behin betiko, garai horretakoak baitira aurrien artean aurkitutako zeramikarik modernoenak. Herriak berriz, apur bat luzaroago iraun zuen 16. mendearen erdialdera arte, baina azkenean ura ere abandonatuta gelditu zen, kokapen deserosoak eta higaduraren mehatxuak eraginda. Dirudienez, bizilagunek arrobi moduan erabili zituzten eraikin abandonatuak mendiaren magalean sortzen ari zen herria eraikitzeko.